ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Horoscope POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horoscope POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Horoscope โทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
abda.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะทุนนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยสดภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ตกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087830111087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
เป็นประจำที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยแปลนโมทีฟผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แปลนรีเดอร์สผู้ผลิตหนังสือสวยดิฉันวริยาพึ่งตนเพียร
ประวิอรชิววงค่ะ
กลับมาประจำที่ทุกวันเสาร์นะคะนี่ก็เข้าฤดูหนาวเต็มตัวแล้วลมหนาวมานิดนึงเราก็แบบว่ารีบตะกุยตะกายไปเที่ยวกันเพื่อไปสูดอากาศหนาวส่วนมากปกติเราก็จะส่วนใหญ่จะชอบขึ้นเหนือกันนะคะในฤดูหนาว
อยากไปสัมผัสอากาศหนาวจริง
ๆหนาวจริงๆกับอีสานหรืออีสานตรงนี้ก็มีเรื่องราวสนุกสนานเยอะมากพิพิธภัณฑ์นิทรรศการธรรมชาติไม่แพ้ภาคอื่นเลยแต่พูดมานี่เรายังไม่ไปสองภาคนั้นวันนี้กลับหนองใต
้ค่ะ
เพราะว่าเราจะไปที่หัวหินกันดีไหมคะหัวหินในช่วงฤดูหนาวแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะไปหัวหินเนี่ยเรามาลำดับเส้นทางกันนิดนึงเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ที่จะถึงนี้วันที่24พฤศจิกายนนะคะเป็น วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพระที่มีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงเป็นพระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระคุณเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6
ค่ะนะปีนี้ก็เป็นปีพิเศษคือพระองค์ท่านเนี่ยจะมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษา
ค่ะนะคะ7รอบฉลูนักษัตริย
์ใช่ค่ะ
นะคะประสูติในปีฉลู
ค่ะ
ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะทีนี้เอ๊เกี่ยวอะไรกับเรื่องพิพิธภัณฑ์วันหยุดก็จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีวังหลายวังพระราชวังหลายพระราชวังที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่6นะคะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ครองนี้ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าพอมีการบูรณะหรืออนุรักษ์วังขึ้นมาใหม่วังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะคะพระองค์ท่านสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เนี่ยท่านก็ทรงเป็นพระอุปถัมภ์ในโครงการบูรณะหรืออนุรักษ์วังต่างๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะพากันไปเที่ยววัง
พระราชวังวังที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน
ค่ะ
ไปทีเดียวเนี่ย3วังเลย
ใช่
ภายในวันเดียวถ้าจัดเส้นทางไปดีๆเนี่ยนะคะเราเริ่มจากในกรุงเทพกันก่อนดีมั้ยคะ
ค่ะก็เริ่มที่พระราชวังพญาไทนะคะ
ก็อยู่ในจะเรียกว่าบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลพระมงกุฎนั่นเองแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็บริเวณที่วังเนี้ยที่เห็นชัดๆโดดเด่นขึ้นมาเวลาเราขับรถผ่านเนี่ยนะคะก็คือจะมีโดม
ค่ะ
มีโดมสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เขาก็ว่ากันว่าเป็นลักษณะที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมตะวันตกในยุคนั้นก็นำมาเป็นต้นแบบหรือว่าได้แรงบันดาลใจมาสร้างพระราชวังพญาไทด้วยแล้วก็มีบางท่านก็ว่าโดมที่พระราชวังพญาไทเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างโดมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวังพญาไทลักษณะแบบโดมนี้เดี๋ยวเราก็ไปเห็นที่ในวังที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านอีกเหมือนกันจุดเด่นที่วังพญาไทที่เดียนติดใจนอกจากสถาปัตยกรรมตัวอาคารแล้วเนี่ยนะคะก็คือกว้างโล่งแล้วก็เรียบง่ายแต่ว่ามีความโก้สมพระราชสถานะนะคะก็ตอนที่ไปนี่ก็คือว่าบางส่วนยังรอการบูรณะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพระชวังนี้ก็ใหญ่มากบางส่วนบูรณะเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาบูรณะกันในวันนี้นะคะพระชวังพญาไทเนี่ยเคยถูกดัดแปลงเป็นโรงแรม
แล้วก็เป็นสถานีวิทยุด้วย
เพราะนั้นเนี่ยก็ถูกใช้งานในหลากหลายรูปแบบมากเพราะนั้นเมื่อจะมีการอนุรักษ์กลับมาสภาพเดิมเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์แล้วก็วิชาการความรู้มากทีเดียวค่ะ
ค่ะถ้าเข้าไปดูเนี่ยคงต้องติดต่อเข้าไปก่อนแล้วก็จะได้มีคนบรรยายนำชมแต่ว่าถ้านั่นก็คือสามารถจะซื้อหนังสือแล้วก็เดินชมได้เหมือนกันนะคะหนังสือที่บอกเล่าไว้ส่วนที่เรียนติดใจนอกจากในตัวพระราชวังแล้วเนี่ยค่ะใกล้ๆกันจะมีเรียกว่าบ้านตุ๊กตาสร้างอยู่ล้อมรอบด้วยน้ำนะคะ
ก็จากที่วิทยากรจากชมรมคนรักวังเล่าเราฟังนะคะก็บอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับเพื่อดูการสร้างพระราชวังพญาไทหลังใหญ่องค์นี
้
ก็คือท่านก็มาประทับที่นี่เพื่อดูการก่อสร้างแล้วก็น้ำที่ล้อมรอบนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสมัยก่อนพวกฝ่ายนายก็คือผู้หญิงที่อยู่ในราชสำนักนะคะก็เล่นน้ำกันใน
สระอันนั้นเองที่ล้อมรอบบ้านเป็นบ้านไม้สีฟ้าหลังเล็ก
ใช่ค่ะอันนั้นกำลังรอการบูรณะ
ใช่ค่ะแต่ถึงขนาดได้บูรณะมองไปนี่ก็สวยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็จุดที่สังเกตอีกจุดนึงตรงนั้นก็คือจะมีกังหันน้ำใช้พัฒนาอยู่ด้วยกำลังหมุนเลยนะคะตอนที่ไปดูกำลังหมุนทีเดียวแล้วก็ส่วนที่ดิฉันติดใจอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนด้านหลังนะคะเดินออกไปก็จะมีสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเสาโรมันนะคะแบบไม่มีหลังคาแล้วก็จะมีประติมากรรมพระวรุณ
ใช่ค่ะเป็นฝีมือของศาสตราจารย์สิงห์พิลาศรีนะคะท่านก็เป็นช่างชาวอิตาเลียนแล้วเขาก็ว่าประติมากรรมองค์นี้เนี่ยท่านสร้างขึ้นตั้งแต่อยู่ที่อิตาลีส่งเข้ามาก่อนที่ตัวท่านเนี่ยจะเข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่6นะคะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรียนแบบว่ารู้สึกว่าแปลกตาเราบอกว่าเป็นอันซีนของกรุงเทพเลยก็คือเป็นพระพุทธรูปนะคะมีชื่อว่าพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเป็นพระพุทธรูปเรียกว่าปางนาคปรก
ใช่ค
่ะแต่ว่าไม่เหมือนที่อื่น
ค่ะเพราะว่าพระพุทธรูปปางนาคปรกที่อื่นที่เราคุ้นตาก็คือพระพุทธรูปเนี่ยจะนั่งอยู่บนขนดนาคก็คือนาคที่พันกันอยู่เป็นฐานแล้วก็ท่านก็ประทับนั่งสมาธิอยู่บนขนดนาคแล้วก็เหนือเศียรพุทธรูปก็จะมีนาคเศียรนาค ปลกอยู
่ลักษณะคล้ายๆแผ่พังผ่าน
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่เป็นยังไงคะคุณวรยา
ก็คือเป็นขนดนาคเนี่ยค่ะจะล้อมรอบพระองค์อยู่จนมาถึงสูงถึงขนาดประมาณพระอุระ
ค่ะ
นะคะก็จะมีเฉพาะพระเศียรโผล่พ้นขึ้นมาแล้วก็มีเศียรพญานาคเนี่ยก็แผ่ไปเหมือนเดิมปกติแต่ก็เรียกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนก็เห็นที่นี่เท่านั้นเอง
ทางวิทยากรท่านก็เล่าว่าเป็นพระนาคปกตาม
แบบคติที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่6เนี่ยมีพระราชบัญญัติให้สร้างขึ้นแล้วก็บอกว่านี่น่าจะเป็นแบบที่ถูกต้องเพราะว่านาคนี่ก็คือป้องกันน้ำทุกรอบทิศก็คือต้องป้องกันขึ้นมาสูง
ตามพุทธประวัติคือนาคเนี่ยปล่อยน้ำมาเพื่อทำลายพวกมารต่างๆที่เข้ามาผจญแล้วก็ต้องป้องกันพระพุทธเจ้าไม่ให้โดนน้ำท่วมด้วยก
็
เลยต้อง
สูงขึ้นมาขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เราได้พบในพระราชวังพญาไทนี่เป็นแค่แบบเบื้องต้นนะคะวังที่สองที่เราไปนี่ก็เลยไปอีกนิดนึงกับข้ามสังฮีออกไปทางนครชัยศรีไปถึงนครปฐมไม่ไกลกันเลยนะถ้าเราไม่ติดครึ่งชั่วโมงได
้ชั่วโมงเป็นชั่วโมงค่ะ
ถ้ารถติด
สักชั่วโมงนึงนะคะ
ค่ะไปที่พระราชวังสนามจันทร
์ก็อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยศิลปากรว
ิ
ทยาเขตสนามจันทร
์
นะคะเขตพระราชวังสนามจันทร์
ค่ะพอเข้าไปก็แบบอันนี
้ร่มรื่น
มากแล้วสวยมากที่นี่นะคะก็ต้นไม้ใหญ่สวยงามมากเลยเนื่องจากว่าอยู่ในบริเวณคือนครกรุงเทพไปก็จะมีพื้นที่มาก
เพราะว่าโดยพื้นที่พระราชวังเองเนี่ยก็ใหญ่มากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีต้นไม้เก่าแก่ร่มรื่นสวยงามมากแล้วเชื่อไหมคะว่าบริเวณสถานที่นี้มีช่วงหนึ่งที่ปล่อยไว้เฉยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เป็นสวนสาธารณะของชาวจังหวัดนครปฐมด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มนะคะ
ค่ะพอเข้าไปถึงพระราชวังสนามจันทร์นะคะก็ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็30 บาทแล้วเขาก็มีรถกอล์ฟให้แต่ไม่ใช่30 บาทนี่รวมนะคะรถกอล์ฟนี่ก็ชั่วโมงละ250 บาท
ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ100 บาท
ใช่ค่ะถ้ามีผู้ใหญ่ไปด้วยก็ดีนะคะ
นั่งได้5 คนนะคะ
ใช่ใช่
ขับเองด้วย
นั่งได้ขับเองนะคะที่พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหมู่อาคาร
ใช่
หลายหลัง
ประกอบด้วยพระที่นั่งหลายหลังแล้วก
็
หลากหลายรูปแบบมาก
ใช่
มีทั้งแบบบ้านตุ๊กตา
ะ
นะคะที่มีโดมสวยๆขึ้นไปแล้วก็แบบเรือนไทยก็มีแบบที่เป็นศิลปกรรมเหลี่ยมๆแบบตะวันตกก็มี
ค่ะ
แล้วก็มีแบบประยุกต
์
ก็มีอีก
และที่เด่นก็คือมีโดมอีกแล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะแหลมขึ้นไปแบบนั้นที่นี่ก็อายุเรียกว่า120 ปีนะคะเป็นพระราชวังที่คือเมื่อตอนในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะได้โปรดเกล้าให้รัชกาลที่6เนี่ยตอนที่ยังเป็นสยามราชกุมารเสด็จเดินมาดูการปูกระเบื้องที่พระปฐมเจดีย์แล้วก็ทรงประทับใจกับพื้นที่ก็เลยซื้อส่งเสริมพื้นที่นี้ไว้แล้วก็สร้างพระราชวังนี้ขึ้นนะคะหลายๆอาคารที่ได้เข้าไปดูเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีการบูรณะอย่างสวยสมบูรณ์มาก
ค่ะ
นะคะทั้งไม่ว่าจะพื้นกระเบื้องหรือว่าตัวอาคารแล้วก็มีการนำสิ่งของจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่จำลองขึ้นหรือว่าจัดขึ้นใหม่ด้วย
ใช่ค่ะถ้าเป็นเครื่องเรือนที่จัดแสดงเหมือนแต่ละห้องเนี่ยใช้ประโยชน์ยังไงบ้างในสมัยกันที่6เนี่ยเครื่องเรือนต่างๆจะนำมาจัดใหม่ไม่ใช่ของเก่าเลยนะคะ
ที่นี่ก็เดิมก็จะมาอยู่ช่วงนึงเป็นศูนย์ราชการของกระทรวงมหาดไทย
ค่ะ
แล้วก็เคยเป็นสวนสาธารณะด้วย
เดิมเป็นสารวัตรการของจังหวัดนครปฐม
ค่ะ
ก็คือพอดีไปอยู่สังกัดของกระทรวงมหาดไทยก็เลยใช้เป็นที่ว่าการเมืองของนครปฐมนะคะแล้วก็สำนักพระราชวังเนี่ยได้รับมาดูแลเมื่อปีพ.ศ. 2546แล้วก็เริ่มบูรณะมาจนเป็นสภาพสวยงามสมบูรณ์แบบในปัจจุบันค่ะ
ท่านวิทยากรผู้นำชมก็บอกว่าอาจารย์บำรุงปิ่นมาลากุลนะคะท่านเป็นผู้ผลักดันให้มีการบูรณะอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ครั้งนู้นนะคะ
เพราะว่าบำรุงปิ่นเนี่ยท่านเป็นทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยแล้วท่านก็ถือว่าเป็นข้าราชบริพารผู้รับใช้ใกล้ชิดในสมัยรัชกาลที่6ด้วยค่ะ
ค่ะที่นี่ก็จัดแสดงของเวลามีคนทูลเกล้าถวายสิ่งของต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน
รัชกาลปัจจุบันนะคะก็มาเก็บแสดงไว้ที่นี่นะคะมีร่ำลือว่าอยากให้คนทั่วไปได้ชมด้วยแล้วก็ไปติดใจภาพที่ฐานผ่านศึกเนี่ยค่ะเขาก็ทำเป็นงานภาพตะอย่างนั้นนะคะก็ละเอียดมากเป็นรูปในวรรณคดีแล้วก็เห็นงานเครื่องปั้นจากเกาะเกร็ดนะคะที่ทูลเกล้าถวายเหมือนกันก็สวยเลยว่าฝีมือสุดยอดของทางเกาะเกร็ดนะคะแล้วก็ห้องที่สวยมากห้องหนึ่งในที่พระราชวังสนามจันทร์นี่ก็คือเป็นห้องพระเจ้าหรือห้องประดิษฐานพระพุทธรูปนั่นเองนะคะ มีจุดเด่นที่สิ่งที่คุณรู้ออนก็สิ่งจะติดใจเป็นพิเศษใช่ไหม
ก็คือบริเวณที่ปฏิสถานพุทธรูปเป็นโต๊ะหมู่บูชานะคะซึ่งว่าโต๊ะหมู่ที่ใหญ่ทำเป็นห้องลึกเข้าไปจากห้องใหญ่นะคะก็จะมีฉัตร9ชั้นแต่ว่าที่นี่แปลกค่ะฉัตร9ชั้นที่เวลาที่เราเห็นก็มักจะต้องลดหลั่นกันขึ้นไปจนฉัตรชั้นสูงสุดก็จะเล็กหน่อยแต่ที่นี่โดยพื้นที่แล้วไม่สามารถทำให้ลดหลั่นกันได้แบบนั้นก็เลยทำเป็นไม่ลดหลั่นเป็นเหมือนถ้ามองเผินๆก็เหมือนเป็นฉัตรชั้นเดียวแต่ถ้ามองเข้าไปในรายละเอียดก็คือจะเหมือนมีการเย็บซ้อนอยู่9ชั้นในชั้นใหญ่ชั้นเดียวนะคะก็ถือว่าพยายามที่จะรักษาขนบเดิมแต่ว่าก็ทำให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้วบริเวณห้องพระเจ้านี่เองนะคะเป็นจุดที่มองออกไปนอกชานหรือที่เรียกว่าเกยเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงผ่านเทวาลัยพระพิฆเนศก็คือเป็นสถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศนะคะแล้วตรงหลังไปอีกก็คือพระปฐมเจดีย
์อันนี้หมายถึงมองไกลนะคะ
เป็นเส้นตรงเลยค่ะ
มองไปเห็นตรงนู้นพอดีเลย
ใช่ค่ะ
สวยมากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจากที่นี่อย่าลืมแวะไปดูอนุสาวรีย์ย่าเหลียด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่6เหมือนกันอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์นี่ก็ใช้เวลาสัก2ชั่วโมงในกำลังดีนะคะดูสถาปัตยกรรมแล้วก็เดินเล่นในอาณาบริเวณที่สวยงาม
แล้วก็การจัดแสดงภาพถ่ายสิ่งของบางอย่าง
ค่ะ
ก็น่าสนใจนะคะ
ดูได้ทั้งภาพใหญ่ภาพย่อย
ค่ะ
แล้วก็ถัดจากนี้เราก็เลยจากนครปฐมเราก็เลยไปทางจังหวัดเพชรบุรีไปที
่
พระราชนิเวศมฤคทายวันในรัชกาลที่6เหมือนกัน
เป็นพระราชนิเวศริมทะเล
เป็นสถาปัตย์ประทับในช่วงฤดูร้อนที่หัวหิน
ภาพที่ควรจะคุ้นตาก็คือทางเดินที่ทอดยาวลงไปสู่ริมหาดเป็นทางเดินไม้นะคะไปสู่ริมหาดบริเวณนั้นเนี่ยดิฉันเพิ่งทราบนะคะว่าบริเวณยอดของหลังคาที่อยู่ปลายสุดของสะพานที่ทอดสู่หาดเนี่ยจะมีเป็นเสาขึ้นมาเขาบอกว่าบริเวณเสาเนี่ยถ้าเป็นในสมัยรัชกาลที่6เสด็จมาประทับเนี่ยก็จะมีการติดโคมสีเหลืองแสดงว่าถ้าราชบริพารสามารถมาเข้าเฝ้าได้แต่ถ้าติดโคมสีเขียวหรือธงสีเขียวเนี่ยมาเข้าเฝ้าไม่ได้ก็คือมีการบอกสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าจะเห็นเด่นชัดมากเลยนะคะ
แต่ที่ฉันกับชอบที่ชอบมากที่นี่นะเรียกว่ายิ่งเดินทางไปยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นพอมาที่พระราชนิเวศมฤคทายวันเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะคือตอนนี้มีการบูรณะปรับปรุงใหม่สวยเรียกว่าตั้งแต่ทางเข้าเข้าไปเลยต้นไม้เขียวครึ้มมาก
แล้วก็เพิ่งใช้เป็นที่จัดเลี้ยงการประชุมอาเซียน
ค่ะแล้วก็พอเข้าไปก็จะเผชิญกับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องเสียบาทเหมือนกัน
30บาทเหมือนกัน
30บาทเหมือนกันเรียกว่าคุ้มสุดที่จะคุ้มเดินเข้าไปก็จะมีสวนวงกลมมีสวนดอกไม้มีน้ำพุนะคะคล้ายๆกับสวนในยุโรปเล็กๆนะคะจำลองมาตรงนี้เสร็จแล้วพอทะลุสวนเข้าไปคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นมองเห็นที่เป็นต้นไม้ใหญ่ก้ามปูแผ่กิ่งก้านสวยเหลือเกินต้นเรียกว่าหลายคนโอบเลยนะคะก่อนที่จะมองเข้าไปจนถึงตัวพระราชนิเวศตัวสถาปัตยกรรมนะคะที่โปร่งคือหลายคนอาจจะคุ้นตากับตรงนี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือมีผู้นำชมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาคารก็คือเป็นอาคารที่ไม่มีตะปูเลย
ใช่ไหมสักทองทั้งหลัง
สักทองทั้งหลังมีบันไดทั้งหมด23จุดขึ้นลงได้รอบ
ตัวพระนิเวศเนี่ยเป็นแนวยาวขนาดมันกับทะเล
ค่ะแล้วก็เสาเนี่ยเขาบอกว่า 1,080 ต้นแล้วก็มีรายละเอียดคุณระวีออนคะตามเสานี่ก็รัชกาลที่6ก็ทรงออกแบบเองเรียกว่าทุกจุดทรงออกแบบเองแล้วก็มีเรียกว่าเสายกร่องน้ำหรือเป็นบัวขอบกันไม่ให้มดแมลงไต่ขึ้นเสานะคะแล้วก็สายไฟในนั้นก็เรียกว่าฝังเอาไว้อย่างเรียบร้อยนะคะมองไม่เห็นเลยแล้วก็มีการจัดแสดงฉลองพระองค์ทั้งของงานที่6แล้วก็ของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ด้วยนะคะพระราชทานมาจัดแสดงที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่พระราชนิเวศมฤคทายวันเนี่ยคุณดาวิยอนคะในช่วงฤดูหนาวเขาจะจัดงานฤดูหนาวกันนะคะตั้งแต่คือเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยเตรียมจะจัดอีกแล้วค่ะวันที่24พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันประสูติของพระองค์ท่านจนถึงวันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่6
ค่ะ
นะคะก็เป็นช่วงจัดงานฤดูหนาวเขาก็จัดบรรยากาศย้อนยุคกันลมก็เย็นสบายเข้ามาเที่ยวในสวนก็บอกว่าผู้ที่เขาเข้ามาบอกว่าให้ฟังว่าคล้ายๆกับมาชิลเอาท์กันที่พระราชนิเวศมฤคทายวัน
แล้วนี่จะเป็นครั้งแรกที่ให้สามารถผู้ชมเดินไปที่ชายหาดได้ด้วย
ใช่เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือจะมีบาสเกตสแน็คอะไรประมาณนี้นะคะให้ลงไปนั่งรับประทานเรียกว่าอยู่ในบรรยากาศ อันน่ารื่นรมในมฤคทายวันนะคะเทศกาลฤดูหนาวที่มฤคทายวันนี้ก็จัด24พฤศจิกายนถึง1มกราคมนะคะแล้วเขาบอกว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเทศกาลเลยนะคะแล้วก็ช่วงงานฉลองคือวันที่10 11 12 13แต่แถวรัฐธรรมนูญก็จะมีกิจกรรมพิเศษในบริเวณส่วนพระราชฐานที่ประทับชั้นกลางกับชั้นในนะคะเรียกว่ารวมอยู่ในค่าเข้า30บาทเข้าไปในนั้นได้ด้วยแล้วก็ชวนกันว่าให้แต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่6กันแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการแสดงโอ้โหเต็มเลยเห็นเปิดดูนิดนึงนะคะมีเกี่ยวกับ
การแสดงละครโขน
ใช่
จากบทเพื่อช
ี
วิต
ดันบันนะคะแล้วก็มีนักเรียนจากวชิราวุธมาเป่าปีสก๊อตให้ฟังแล้วก็มีการถ่ายภาพย้อนยุคนะคะมีการนำชมพระราชนิเวศกิจกรรมเขาบอกว่ามีการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตเรื่องธงชาติไทยและเสือป่างานพระราชบริพารฝ่ายในมีอาหารคาวหวานเมนูดั้งเดิมตำรับเมืองเพชรนะคะแล้วก็อู้อะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือจะมีการแสดงละครเรื่องสาวิตรีมาจากบทพระราชนิพนธ์นะคะทั้งบททั้งหลายนี้ก็อาจจะลองคลิกเข้าไปดูที่นะคะก็มีเว็บไซต์ชื่อมฤคทายวันนะคะworldwide web นะคะ mrigadayavan.or.th อีกครั้งนะคะ mrigadayavan มฤคทายวัน .or.th นะคะหรือโทรศัพท์ไปถามได้ที่032-508-444-5 032-508-444-5เป็นงานของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรราชสุดาสิริโสภาพันดีวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะฟังไม่ทันที่เข้าไปที่ www.dna.com วันนี้คุณ
พร้อมอ่านชิ้นวงค่ะ
ภรรยาพึ่งจงเพียรต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 90.5